Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom reću, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Gost današnjeg Znakova je Rajko Popivoda, umetnik koji dalje s ponosom sebe naziva skulptorom. Povod je njegova samostalna izložba u Galeriji Narodnog muzeja u Kraljevu, koja je tako i nazvana Skulpture. Kao svojevrsni vid obeležavanja jubileja 40 godina stvaralaštva, Popivoda se u Kraljevu predstavio i novim i starim skulpturama, načinivši tako neku vrstu retrospektive kojom je želeo da ukaže na promene koje je shvatanje skulpture pretrpelo u njegovom radu tokom te četiri decenije. Ta promena može da se prati od formalistički shvaćenih skulptura iz druge polovine 70. godina, kada je pažnju usmeravao na strukturalne odnose, preko istraživanja materije i materijala, do otvorenog koncepta kojim su obuhvaćena objektna i prostorna umetnička dela. Taj osobeni spoj koncepta, narativne potke i vizualne reprezentacije jeste prepoznatljivi rukopis Rajka Popivode u većem delu njegovog stvaralaštva. Novim ciklusom radova Popivoda nastavlja istraživanje svojih ideja pakovanja i stezanja, uvodeći novi, stari, gradivno-vezivni element, lavirint. Novi radovi pretežno su sačinjeni kao trodimenzionalni lavirinti od klirita, koji su punjeni delovima ljudskog tela odlivenim u gumi i čija simbolika referira na distorzivnu sliku današnjice. Lavirint Popivoda tretira i kao vizualni oblik i kao idejnu potporu osnovnom konceptu ciklusa. Upravo je to pokazano na ovoj izložbi, gde je rad sačinjen od crno-belih polja sa reljefnim lavirintom uveden u dijalog s pomenutim kliritima, čime je i posetilac prosto prisiljen da razmatra taj kod Popivode uvek prisutan dualitet, to jest vizuelnog i konceptualnog. Dakle, predstoji nam zanimljiv razgovor, pa vas pozivam, poštovani slušaoci, da narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2 i emisiju Znakovi.
Shall we shake up the night? Let's see, let's see, let's see.
U galeriji Narodnog muzeja u Kraljevu otvorena je izložba Rajka Popivode pod nazivom Skulpture, kojom ovaj naš umetnik, kao nekom vrstom retrospektive, obeležava 40 godina rada. Rajko Popivode je gost Znakova i ja mu želim dobrodošlicu u emisiju.
Hvala samo.
Počeo bih ovaj razgovor od činjenice koju ste nekako i ovom prilikom istakli. Dakle, izložili ste skulpture, a ne objekte ili instalacije, iako ove nove imaju sva ta obeležja, za sebe s ponosom kažete da ste vajar, skulptor. Je li takav stav, pa ne znam, neću kažem anahron, današnjim dešavanjem umetnosti ili tvrdoglavost?
Pa to je lepo pitanje, u stvari. Ne znam, ja sam nekako, kao osjećam sebe kao skulptora, ne kao, nego mislim skulptorom. Ono čime se bavim i kako radim kroz ceo ovaj svoj period tog vremena, to je eto i pa sada već više od 40 godina. Nekako držao sam se toga da je to što radim skulptura i tako mi je to, tako sam to i doživljavao. Nisam izlazio mnogo iz toga, mislim radio sam tu i tamo po nešto što je što ne znam, video neki ili tako nešto, mislim to je sad Ali i dalje mislim da je to kako se ja izražavam, u stvari izražavam se skulpturskim sredstvima, bez obzira
dobro,
na
mnogi,
ideju.
Mnogi isto to sad da. Nazivaju objektima, instalacijama, prostornim instalacijama, u zavisnosti ako je to povezano.
Da.
Ali ima vi, mislim i drugi vrhunski umetnici, poput Zdravka Joksimovića, Gabriela Glida, Duleta Petrovića, insistiraju da su vajari, skulptori, kako da hoće.
Pa ne znam, kažem, nemam neko posebno sad objašnjenje za to.
Kad skulptura postaje objekat?
I ne znam, za mene je skulptura, objekat, ne znam, to je pitanje autora, šta on to se, kako on doživljava taj svoj rad i kako ga on negde postavlja i u prostoru i pred publikom i pred onima koji se bave tim radom, a ja svoj rad doživljavam kao skulpturu, jer je nekako tako i stvaram, bez obzira ona ima neki svoj proces od ideje do toga kako je realizujem. I jedna od stvari zbog čega sam ja uvek to doživljavao kao skulpturu je to što ja volim taj manuelni deo, koji još uvek postoji u mom radu, mada mi, da kažem, ponekad razmišljam o tome kako bi bilo lepo preći u virtuelni svet i raditi sve na kompjuteru ili u nekoj 3D štampi ili pojma, nema, mislim, ima tu raznih stvari. Gledao sam stvarno sjajnih radova koji su realizovani na taj način, ali meni nekako taj stvaralački čin, ako mogu tako da ga ne zovem, je bitan i u tom mom dodiru sa materijalom. I tu volim da učestvujem i možda je to neki razlog što ja to što stvaram i što pravim doživljavam kao skulpturu i zato možda insistiram na tome da je to skulptura. Eto, mislim, ne znam da li je to dovoljno bio dovoljan odgovor na tvoje pitanje, ali...
Vi ste mi jako dobro došli, tako da kažem, da razmotrim malo to pitanje koje me, tako kažem, neću kažem muči, ali koje me intrigira već izvesno vreme, kada je to skulptura, kada je to objekat. Vi pripadate, dakle, onim umetnicima koji su, aj kažemo, za čijeg je umetničko stvaralaštva, rekli smo sada već, to je 4 decenije, izveden taj prelaz sa vajanja na građenje skulpture.
Pa da, mislim, ja svakako sam pripadam toj generaciji, sam 76. diplomirao, 78. sam magistrirao, prvu samostalnu izložbu sam imao 79. Eto, to je već tih 4 decenije. Mi smo nekako učili po toj nekoj tradicionalnoj metodi, koja, mislim, ne znam sad kako je na akademiji, ali mislim da se u velikoj meri primenjuje klasično, ono, mislim, vajarstvo, i naravno da su se stvari promenili, drugačiji su i profesori i pristup i umetnost uopšte i današnji svet, tako da su tu otvoreni koncepti načina kako se kako se stvara umetnost i uopšte razmišlja o umetnosti, ali da kažem, u to vreme to je, polijester je bio čudo, mislim, pojma nemam, ili šta da se, mislim, objekat, ready made ili tako nešto, to su bile stvari koje su bile nezamislive. Mada smo mi kroz razne teorije, teorijske časove, imali smo kod Ljube Gligorijevića sjajne predavanja, on je otvarao te neke fiokice, knjižice i priče o tome gde je umetnost danas i šta se sve tu radi i tako dalje, šta se sve radilo. Tako da je, mogu da kažem, na mene, a verujem i na mnoge moje kolege, dosta uticao svojim načinom razmišljenja i otvarajući taj prostor za neke druge pristupe. Tako da još u tom periodu ja, recimo, možda još uvek tradicionalnim sredstvima i načinima gradim neke skulpture koje već pomalo izlaze iz tog nekog tradicionalnog skulpturskog načina rada i tako dalje. Počinjem sa tim možda, recimo, kavezima i tako dalje, mislim. Nekim stvarima koje možda na neki način nisu baš onako tipično vajarski za taj period i način mišljene, ali ne odustajem od skulpture, mislim, još uvijek to za mene uvijek sve skulptura, mislim, i tako se to prenosi kroz vreme i kroz ove sve godine kod koje radim.
Vratit ćemo se na to pitanje. A da krenemo da se vratimo na sam povod ovog našeg razgovora, dakle na izložbu skulpture u Kraljevu, Narodnom muzeju u Kraljevu. Kako je došlo do realizacije ove izložbe?
Pa evo, došlo je, stvarno moram da kažem da mi je vrlo drago što je došlo do te saradnje. Pre dve godine sam izlagao na salonu u Kraljevu i eto, nekom srećom pozvali su me pa sam dobio i nagradu, i ta nagrada podrazumevala realizaciju izložbe u Narodnom muzeju u Kraljevu, Galeriji Narodnog muzeja u Kraljevu. Gospođa Suzana Novčić, koja je kustos i bila je kustos i te prethodne izložbe na kojoj sam dobio nagradu, me pozvala, i onda smo se dogovorili. To je jedan vrlo lep prostor, oni su jedna, da kažem, danas vrlo sam ovako pozitivno i prijatno, ne iznenađen, nego zadovoljan s jedne strane što to stvarno funkcioniše ozbiljno i na pravi profesionalan način, i prevoz radova i katalog koji su štampali, i postavka je bila, mislim, tekla, s obzirom da su skulpture zahtevne, nekad za postavku imaju svoju težinu i nose se levo, desno i tako dalje, traže, a opet s druge strane osetljive, tako dalje, mogu da pohvalim. E, kažem, tako da smo se dogovorili da pravimo tu izložbu. Meni je, ja sam predložio, s obzirom na veliki prostor, iako radim sad nove radove, taj jedan broj tih radova je izložen i na ovoj izložbi, da s obzirom da to nije zaokružena celina, ima tu još jedan broj radova koje tek planiram da napravim i koji su u procesu, i da napravimo jednu malu, ne retrospektivu, ali jedan presek radova kroz različite periode mog nekog rada. Mogu samo da dodam to da sam pre tri godine u organizaciji Narodnog muzeja u Kruševcu takođe imao jednu izložbu koja je napravila isto jedan presek tada mog stvaralaštva, ali sam tu opet koristio neke druge radove ili tako. Tako da su, eto, mislim, to...
A dobro, nije prava retrospektiva u tom značenju te reči, ali opet daje uvid u ono šta ste vi radili tokom ove četiri decenije. Pa sad, kako biste vi bili kritički orijentisani prema sebi? Kako vam se čini to?
Pa, šta ja znam, zanimljivo mi je, moram priznati. Vidim, kad god, lepo je kad čovjek ima priliku da sagleda svoje radove tako na nekoj izložbi iz tako različitih perioda, da drago mi je što postoji ta jedna kao nit koja to sve lepo povezuje, bez obzira što sam ja bio čovjek koji je tražio, mislim,
pa
razne,
ste eksperimentisali,
da, tražio sam razne forme, tražio sam materijal, kroz materijale i tako dalje, načine izražavanja i svog nekog doživljaja onoga što me negde intrigiralo, pa je tu prema određenom periodu i načinu kako je to bilo rađeno, na prvi pogled možda čak i razlikuje se. Međutim, kad se to pogleda tako na jednom mestu, onda se vide sve te tačke koje spajaju te radove, i pre svega ta neke, ajde da kažemo, ideje koje su se tu realizovale kroz taj neki skulptorski jezik.
Pa kako biste vi sagledali ili okarakterisali tu genezu koja je evidentna, kao što ste i sami rekli, i na idejnom i na tom izražajnom nivou?
Pa, kako da kažem, ja sam se bavim i bavio sam se čovekom. Mislim, to mi je ovako neko polje istraživanja. Čovek u nekom najširem smislu reči, ali pre svega njegovo duhovno stanje i pozicija njegova neka u svetu, i sve moje skulpture manje više negde reaguju i kako ja kažem, su stvarene su iz neke moje reakcije na neko određeno stanje koje se dešava u društvu, negde, mislim, nešto što mene odjednom toliko pritiska kao verovatno i mnoge druge, ali ja sad tu tražim neke svoje načine da odgovorim. I u tom smislu, počevši od tih prvih radova, ajde da kažemo prvih, to su, koji su izloženi između ostalog i na ovoj izložbi, 78. uglavnom sa prve samostalne izložbe ili sa izložbe postdiplomske, na postdiplomskim studijama. U stvari, 78. je bila postdiplomska, 79. ova samostalna. I tad je to čovek do, to su optira. Do dan danas, mislim, čovek je ono što me interesuje. Sad tada je to bila klasična skulptura, ali mada i ona je bila na neki moj način
stilizovana.
Bila je vrlo stilizovana, vrlo svedena. To su bili inače bele skulpture, u gipsu, visoko obrađene, posute čak i belim prahom, talkom, tako da imaju kao taj neki fini na dodir, da budu glatke. Mi se dešavalo, dam skulpturu na izložbu, a ona se vrati sva umackana od masnih prstiju. Ali to, tako da mi je bilo interesantno kad sam otkrio Aniša Kapura koji radi sa tim prahovima. Ja sam naravno, ne mislim u tom smislu kako on to koristi, ali na neki način koristio to. Pa evo do ovih današnjih radova koje radim u kliritu i u gumi. Ja mislim to je kao neka kombinacija. To je, u međuvremenu su se materijali otkrivali. Jedna od stvari koja mi je bila definitivno zanimljiva, to je nešto što je čak bilo blasfemično u nekom tom periodu od mog studiranja, to je da se mešaju materijali u skulpturi. To je bilo nešto nezamislivo, krajnje nešto.
Ali hajde, Rajko, sad da iskoristim onda ovu priliku, dakle, same izložbe koju ste koncipirali kao neku vrstu pogleda u tih 40 godina vašeg rada, pa da malo sada i popričamo o tih 40 godina rada.
Da.
Vi stupate na scenu, to je završavate fakultet, kada koncept, znači u drugoj polovini 70-ih, kad konceptualna umetnost već pada negde u svom zanosu, u svom poletu originalnosti, ali se već naslućuju, pa ne znam kako da nazovem, vetar nekih tih promena, dakle 80-ih i dolazak, da kažem, postmoderne.
To je tačno. Mislim, možda moja generacija i nije baš mnogo bila srećna sa tim, s obzirom da su ove malo kasnije generacije baš onako na vetru tih postmoderne i tako, uopšte jedno nove slike i tako da, da neki mnogo, hajde da kažem, velelepniji način ušle. Mi smo nekako te 70. još bili između i tako da je to bilo neko traženje i bili smo tako pojedinci. Odnosno, ja sebe doživljam, kažem, pojedinci, naravno da smo pojedinci, ali mislim i u nekom smislu načina razmišljanja, stvaranja i prezentovanja toga što se radi kao, kako kažem, ne uključeni u nekakvu, neki pokret ili nešto što je tada predstavljalo kao neku trenutnu tendenciju kretanja umetnosti i otvaranja nekih novih prostora, nego prosto u jednom, ja sam to uvek doživljavao kroz svoj lični neki pristup stvarima, tako sam i stvarao iz sopstvenog nekog, iz sopstvene potrebe i onoga kako sam doživljavao stvari i razmišljao o tome kako da to što želim i realizujem. Mislim, to što kao pominješ koncept, to je svakako između ostalog i to je naravno uticalo na sve nas, ili pojma nemam, na neki način ta ideja sama, sažetost ovom. Mislim, sve to kroz, ali mislim, kao što sam već rekao, ja sam uvek imao nekakvu potrebu da to što radim baš tako kako radim, odnosno volao sam taj manualni moment.
Upravo zahvaljujući tom manualnom pristupu tokom 80-ih i radom u bronzi i u mom, kako se zove, nije kalaju nego
mesingu,
da, ti si stekao reputaciju, odnosno potvrdio si se kao umetnik. Kad to kažem, mislim i na publiku i na kritiku.
Pa, mislim, svakako materijal, ti materijali baš pomenuti.
Jako si ti barato čak i abstraktnim segmentima.
Pa da, ja, moja neka težnja bila ka nekoj, mislim, i u tim prvim radovima, to što smo pomenuli, da su oni svedeni, pročišćeni i tako dalje, uopšte tendencija neka mog rada jeste išla ka nekoj vrsti minimalizma, ali na jedan opet poseban način, kažem, pošto sam se bavio i voleo da se bavim onime što je nekako čovek u svemu tome, nekako taj čovek nije mogao da postane baš potpuno pročišćen, abstraktan, i on je uvek u nekim tragovima u tim mojim radovima se pojavljivao kao nekim sa svim svojim masnim prstima. Morao je nekako da se tu tako da je to za mene neka, i nisam imao problem sa tim. Mislim, forma nije zanimala sama po sebi. Mislim, forma me zanimala kao neko traženje u jednom procesu. Znači, ona je prosto nastajala prvo u ideji, a onda u realizaciji i u celoj toj nekoj mojoj borbi da to što želim i što sam namerio, da to i napravim. Tako da to otprilike karakteriše jedan veliki deo mog rada, a ti radovi koji su baš bronza i mesing, oni su znači konkretni u tom smislu što je tu onaj klasičan proces u kome se nešto stvara najčešće u glini ili šta ja znam, pretvara u gips, pa se taj gips onda odliva i dobija se taj konačni, ta konačna skulptura u materijalu koji uvek naravno utiče i on je bitan i značajan, pošto višestruko pojačava nekako snagu same, što bi rekao Miško Šuhaković, afekt.
Rajko, krajem 80-ih upravo skulptura na neki način je nosilac promjena koje se dešavaju u umetnosti, što živimo i danas, ajde tako da kažem. Mladi pod uticajem nove britanske skulpture potpuno menjaju pristup osnovnim postulatima skulpture. Kako vama to danas izgleda? Ili bolje rečeno, kako ste vi reagovali na te promjene?
Pa evo, ne možeš reći da sam ja baš reagovao na te promjene, s obzirom da sam se ja nekako ipak držao svog standarda, bez obzira na sve ono što se dešavalo. Prosto, možda da sam malo kasnije krenuo, možda bih ja bio uključen u to i na svoj način to doživljavao u duhu onoga što, kako je to tada i u tom periodu kada je nastajalo i uopšte pristup umetnosti, ali i pristup i skulpturi se promenio. S obzirom da sam ja sad izgledam, ne pričam previše retro, ali stvarao u tom periodu, ja sam se držao nekako tog sobstvenog načina rada, s tim što sam u svakom slučaju nešto što nam je omogućio ceo taj period postmoderne, ne omogućio, nego prosto tu slobodu jednu u korišćenju materijala, kao što sam malo prepomenuo.
Upravo sam i na to mislio, vi uvodite nove materijale.
Pa ne uvodim nikakve nove, ali mislim, koristim materijale, razne materijale od i kombinujem ih, i kao što sam malo prepomenuo, jeste to bilo nekako, kažem, da se loše gledalo na to da se koriste materijali različni, ali dobro, ja mislim da sam ja to na neki drugačiji način uradio nego taj način kako se to nekada razmišljalo. i ovaj, a imao sam potrebu da ponovo ovaj, da nešto spajam, zato ti polijesteri za tapanja, da mešam različite gotove i izvajane delove, ili da opet na tome svemu intervenišem, da mogu da crtam ili tako dalje. Mislim, ta neka mogućnost da, a onda i neki eksperiment, stvarno je tu bilo neke stvari koje su se dešavale ovaj, u svim tim ovaj, istraživanjima, ja, taj polijester, recimo, to je jedna čudna materija ovaj, koja nije baš, mislim, naravno sve je savladivo, ali hoću kažem, bilo je raznih iznenađenja i tako dalje. Tako da je to bilo na zanimljivo, eto, ovaj, i u tom smislu, ako bi mogao nešto da odgovorim na to, ja, ta sloboda, mislim, pristupa ko, ovaj, samom načinu rada i onoga što hoćemo da dobijemo, ovaj, je išla sa tim vremenom koje je bilo i koje i dan danas traje, koje je sada već onako, što bi rekli, bez, tek sad je bez ikakvih ograničenja.
Da, polijester, klirit, guma, sve to daje nove, kako bih rekao, mogućnosti, ali o tome u nastavku emisije posle malo muzike.
There are 300 steps to my bed, and I've had too many bottles of wine. Maybe I'll sit here and rest for a while, and then I'll be fine for my climb. Es gibt 300 Treppen zu meinem Bett, und ich hatte so viele Flaschen Wein. Vielleicht setz ich mich und ruhe mich ein bisschen aus, und dann kann ich die Treppen aufstecken. The wine, the wine, don't blame the wine. The man. Das Leben ist ein Schuller-Affär gewesen, weil ich so viele Flaschen auf Gin getrunken. Ua und Babys waren nicht für mich, aber sind auf das Leben auch nicht. My whole life's been a torrid affair, 'cause I've had too many bottles of gin. Marriage and babies were never for me, but neither is living in sin. The gin, the gin, don't blame the gin. Blame the man.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
A gost današnjih znakova je i dalje Rajko Popivoda. Povod je njegova samostalna izložba skulpture koja je otvorena u galeriji Narodnog muzeja u Kraljevu. S obzirom na to da ovom izložbom, kao nekom vrstom retrospektive, Popivod obeležava 40 godina umetničkog rada i mi smo ovaj razgovor koncipirali kao svojevrsnu retrospekciju. Pa, Rajko, mi smo pričali o tom momentu kada krajem 80-ih skulptura potpuno menja izraz, pristup, uvode se novi materijali i neskulpturski materijali, kako se to kaže, i nekako dolazi do tog velikog eksperimentisanja u skulpturi. Pa me sada interesuje šta se kod tebe u idejama menja, jer su sada pri, naročito od 2000. godine, jer su sad evidentno je da ulivaš u taj polijester, stežeš, kombinuješ materijale, one tradicionalne i neke nove. Šta se dešava u tvoje, kako bih rekao, idejama, istraživanjima?
Pa, evo šta se dešava. Dešava se to da u stvari sve to što pominješ, mislim, u stvari otvara neke razne mogućnosti i onda čovjek ako imaš određene ideje. Ideje se vrte i dalje prilike oko istih stvari, znači negde čovek, njegova pozicija u svetu, u ovom društvu, u bilo kom društvu, o tome u kom vremenu živimo, šta nas sada okupira i na koji način. Mislim, svet se strašno promenio, mislim, kad govorimo o tih 40 godina, za ovih 40 godina, ja sam, recimo, možda to sad nije važno, ali mi je na neki način interesantno, radio svoj diplomski rad 76. o kinetičkoj skulpturi. I tu je, recimo, Nikolas Šefer, jedan od ljudi koji se bavi u toj, koji malte ne sad ovde, pogotovo ovde, možda potpuno zaboravljen. On je bio, recimo, radio tada skulpture koje su bile povezane sa tim prvim 59. ne tada, znači ne 76. nego 59. 60. sa Philipsovom fabrikom, pravio skulpture koje su bile povezane sa kompjuterom, koji je beležio dešavanja oko skulpture, primao neke informacije, te informacije slao skulpturi, skulptura je to svojim nekim metalnim, mislim, to kako je on to rešio, i iluminativnim, odnosno svetlosnim reakcijama reagovala i tako dalje. I to je, recimo, neki možda lagani primjer. Danas imamo izložbu Dragana Ilića sa tim robotima i tako dalje, koji mislim, ali drugačiji, mislim, način, ali to je, znači, nešto što se davno dešavalo. E sad, kažem, malo sam iskočio, ali hoću da kažem, ta sloboda, jednostavno danas je sve vrlo pristupačno moguće, materijali su pristupačni, pitanje je sad kako to kako to upotrebiti, iskoristiti, to uvek zavisi od onoga ko nešto želi da napravi. Ja sad za sad to tako radim. Pomenuo sam da bi voleo da se bavim malo i virtualnom umetnošću, s obzirom da me godine sustižu, ali pa je malo teško pomerati te skulptorske komade, skulpture, pogotovo teške, bronze i ostalo, mislim, ali ali otvoreno je sve i, mislim, u tome je neko uzbuđenje, to je zanimljivost. Mislim, hoću da kažem opet, recimo, pomenuti Aniš Kapur, imao sam prilike da gledam, ali to je još davno, 85. 86. recimo, neka njegova izložba u Njujorku. to je još uvijek vrlo forma, mislim, još uvijek je to skulptura koja polako, mislim, već tada, mislim, samim tim što je ona, recimo, bila posipana tim prahom i taj prah bio deo nečega, neke postavke, znači, sad zamislite ovdje neko izloži neku kupu od crvenog pigmenta, mislim, ne znam koliko bi potrajala na izložbi, ali, ali to tamo funkcioniše do toga do šta on sve danas radi i šta je radio u međuvremenu. Ili jedan Richard Serra, koji opet, to je moj doživljaj možda od svih pre tih 30 godina iz Amerike, ali recimo ovo je mene fascinirao potpuno, imao sam sreće da pogledam neke izložbe u New Yorku te 86. Recimo, to je klasična skulptura, mislim, to je forma, to je, ali opet na jedan fantastičan način i na jednu prezentaciju koju eto, može se vidjeti dozvoli Amerika ili možda jedan Leo Castelli koji ga je tada zastupao. Bojim se da mislim, ne bojim se, nego doživljavam da se svašta sad tu nešto dešava u oblasti i ne samo skulpture, uopšte umetnosti, svašta se tu provlači i još uvijek se držim jednom kriterijumu, ima dobre i loše umetnosti i ipak ima samo to, to je neka bitna podela. Sve ostale podele su irelevantne, mislim, znate, da li će danas neko da se izrazi kroz video ili kroz bilo koji drugi, ili kroz crtež, ili mislim, pitanje je šta nam je on to, šta je taj neko uradio i šta smo mi tu doživjeli, kakva je ta interakcija između nas i tog dela.
Sad nisam planirao ovo da vas pitam, ali da, pošto ste na neki način doveli vodu na tu vodenicu, moram. Dakle, kako vi tumačite kao skulptor da je najveći iznos plaćen za delo živog umetnika upravo skulptura? Mislim tu na Kunstovu skulpturu. Zatim, dosta kontroverzije izazvalo gostovanje Damiena Hirsta ovdje, koji također, da kažemo, skulptor.
Pa ne znam, našto što nisam vidio.
Govorimo o brendovima.
Razumem pitanje. Neke od tih stvari sam gledao po svetu, mislim, tih umetnika i nekih drugih umetnika koji su također veoma značajni, ili mislim, postoji nešto u današnjem svetu uopšte što znači postoji ta potreba za zabavu. Ja to doživljavam, ljudi se zabavljaju. Znate, kad to nešto ceo svet obiđe, da je ona, ne znam, glava sa dijamantima prodata i šta ja znam, mislim, pojma nema, mislim, šta je tu umetnost, šta se tu dešava, ko tu koga vaspitava, u kom pravcu to ide i šta, to, mislim, prosto nekako nemam neki baš bitan odnos prema tome i jednostavno to doživljavam kao jedan entertainment koji neko sebi priređuje, a neko je spreman, očigledno postoji viškovi novca među nekim ljudima i za njih je to
kao hollywoodske blockbustere što gledam.
Tako je. Mislim, ne nisam nešto pretjerano s tim.
Rekao ono što je, da se vratimo i vaše umjetnosti, koja je tema ove emisije, ono što je evidentno, bar u posljednje vrijeme, to jeste jak narativni moment.
Pa, da kažem da svaki taj rad, mislim, prosto mene je to tako od početka, kako sam nekako počinio da radim, uvijek svaka skulptura imala svoj neki razlog. Razlog zašto baš ta skulptura i baš takva skulptura i tako, i one se na neki način sve bitno razlikuju i u formi, ali i u nekoj priči. I, mislim, ta priča mi je bitna, kako je kaže, ona je bitna pre svega za mene kao neko ko to radi, a želeo bih da je, ali ne trudim se ja da je apsolutno prenesem kao nekakvu priču, neku narativ, neki koji će sad svako da preuzima
nego
da ostavim prostor da jasno. To svako doživljava.
Dobro, oni imaju svoj, kako bih rekao, jedan unutrašnji život vaš i onaj spoljni u galerijama, muzejima. Da. Pa me upravo na taj način smo i došli do ovog novog ciklusa radova, gdje uvodite ponovo, ajde tako da kažem, Lavirint, i kao idejni i kao vizuelni element.
Pa jeste, pa dobro, Labirint je nešto što je mene stvarno negde inspirisao i imao sam potrebu da ga nekako, jer on je pored tog stvarno, što je, kažem, vizualnog nekog momenta koji on ima, formalno, svaki Labirint, on je stvarno jedan jako širok prostor za razmišljanje o svetu i o tome gde smo i ko smo i kuda idemo i šta radimo i zašto to radimo i, i nekako mi se činilo, meni je jako važan taj moment da se da neka mogućnost da čovjek, odnosno da se naznači i da se kaže da je čovjek taj koji odlučuje, mislim, i da on ima tu moć i da treba da je koristi, i zbog toga taj Labirint je nešto što nastalno mislim, nam otvara mogućnosti i da treba te mogućnosti da koristimo. I nekako mi se učinilo i čini mi se i dalje da je potrebno govoriti o tome. A ovi zadnji radovi, oni su, da, to su opet na neki način mislim, pokrenuti svim tim kretanjima ljudi u zadnje vreme. Mislim, uvijek su se ljudi kretali, te migracije su uvijek postojale kroz istoriju, znamo, ali nekako je u zadnje vreme to postalo baš surovo i drastično i ceo taj odnos i ta atmosfera koja se stvara oko toga da neki ljudi zbog tih ratova i tragedija koje im se dešavaju u tim državama u kojima su do tad živjeli sasvim tako kako, ili nije ni važno, moraju da veže, da ginu, da nestaju po Mediteranu, da ih primaju, ne primaju i šta ja znam. Mislim, cela ta jedna situacija u kojoj čovjek opet sveden na ništa, na tu kožu koju ja stavljam u te Labirinte.
Zašto sam postavio ono pitanje? Naime, vi ste na izložbi predstavili delo koje se zove Traganje, to je Labirint urađen od Messinga, potpuno, yes. Dakle, jedan, kažemo, formalistički komad, koji stoji, kako bih rekao, u nekom dijalogu sa ovim novim radovima, dakle, kutijama od klirita u vidu Labirinta, pa ispunjeni tim gumenim odlivcima ljudskih organa, koji pak priča drugu priču. Meni je to bilo interesantno. Razlika je 15 godina.
Da. Pa da, razlika je da je malo veća, ali tako u stvari. Pa ne, ništa. Mislim, taj Labirint, znači, nije on nešto što je a priori...
Ovde ste radili rukama manuelno, ovde ste sklapali.
Pa, ovdje sam sklapao, ali sam radio i te odlivke sam sve radio. Skidao otiske sa živih ljudi i posle te negative ulivao tu gumu i tako dalje. Pa se ta guma onda našla u tom Labirintu koji je naravno bio, mislim, isečen
laserski. Meni je zanimljivo i sama, kako bih rekao, razrada te ideje Labirinta. To je ono što...
Pa ne, on ima te beskonačne mogućnosti, on može da bude i to je kao maltene zlatan taj, mislim, on s tim što on opet tim svojim sjajem on privlači sve i odslikava sve oko sebe, mislim, tako da, mislim, to je opet njegova neka dodatna, mislim, sve može biti jako lepo, jako i divno i sjajno i zlatno i, mislim,
ali nema izlaza.
Pa ne znam, mislim, nije, ja ne negde za to jeste zatvoren taj Labirint, je konačan, ali neki drugi nisu, oni su prosto imaju svoju neku beskonačnost i kao što sam negde pominjao, oni su samo isečci iz nekog velikog svemirskog Labirinta.
Da, i to je zanimljivo, možda da tim pitanjem i završamo ovaj današnji razgovor. To je pitanje da se vi bavite tim jednako i tim velikim univerzalnim temama i tim nekim ličnim temama, malim, običnim, svakodnevnim, tako reći.
Pa moguće, ja mislim nekako uvek sam smatrao svoj rad kako se to kaže danas i uvek se govori o angažovanju. O angažovanju u tom smislu što on nastaje ne kao neka formalna priča o odnosima ploha ili masa, nego on kao ima taj narativ o kome smo malo pričali i ima neku želju da neki moj komentar na neka dešavanja. Mislim, moj lični komentar na neka dešavanja. A opet kroz to ja uvek nekako doživljavam da se treba baviti tim univerzalnim, tim stvarnim, šta je to, koje su to... Mislim, zašto čovjek čini to što čini i u kom pravcu on to ide i zašto se stvari dešavaju tako kako se dešavaju, i to su teme i male i velike. Mislim, s jedne strane su velike zato što pokušavaju da proniknu u neke mnogo široke i davno postavljene na pitanja, a s druge strane ona su i vezana i za te mala, sitna ili neka svakodnevna, jer se i tu to odražava i primećuje se naša nekakva nekako kretanje koje sad mislim ljudsko, čovečanstva, mislim uopšte ovog sveta današnjeg, u nekom pravcu koji je vrlo upitan, mislim gde i zašto baš tamo.
Sećam se vaše izložbe Stezanje praznine, koja je bila vizualno vrlo, vrlo zanimljiva, ali idejno takođe adekvatna možda trenutku u kojoj smo mi tada živjeli.
Pa, mislim, neću da kažem ništa, evo, tu smo gde smo, mislim, ve, kako ja kažem, ona...
Stežemo i dalje praznine.
Stežemo, ne znamo šta to stežemo i zašto, ve, i šta nam se to dešava i da li su to pravi odgovori na neka pitanja koja se tiču, nije moja, ja se ne, što bi rekli, ne bavim se politikom ili tako, mada su me tada optužili čak i da se bavim politikom neki, a to nije moja ideja, mislim, ne bavim se politikom, na drugi način se to radi, ali imam pravo kao umetnik i kao čovjek
da
reagujem na neke stvari i da pokušam na neki način kroz to što ja radim da da govorim o tome, mislim, šta nam se dešava. Mislim, imam danas mnogo te, mislim, neke aktivističke umetnosti i tako dalje, nisam uopšte protiv toga, ali vrlo često, daleko od toga da sam protiv uopšte bilo čega, nego, ali je, vrlo često to zloupotrebljam. Mislim, to je ono što mi je neprijatan osjećaj. Mislim, vrlo često te neke stvari koje imaju same po sebi dobre namere i dobre želje i tako pokazuju taj neku potrebu da se učestvuje i da se da neki svoj doprinos. S druge strane su one baš upravo na neki način od nekakvih političkih struktura, ovih, onih, raznih, znaju biti zloupotrebljene, i to je neki loš osjećaj, mislim, da to je dosta prisutno danas u umetnosti.
Teo sam da se podsjetim na još jednu izložbu gde ste pričali o svom ocu i tako dalje, ali nemamo više vremena, nažalost. Nije jedino pitanje koje je ostalo nepostavljeno. Hvala vam, moj gost je bio Rajko Popevoda, umetnik, skulptor, koji se predstavio izložbom skulpture u galeriji Narodnog muzeja u Kraljevu, što je povod ovog razbora. Rajko, puno uspeha u daljem radu.
Hvala samo, pa vidjet ćemo se nastavit.
Naravno. I na kraju današnjeg izdanja emisije Znakovi pozdravljaju vas Ivana Marković, Ivo Živković, Predrag Vasić i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja. Do sledeće subote, naravno tačno u 17 časova.